Ada yang bertanya di sini, dalam segala hal kita harus meneladani Rasulullah SAW. Apakah termasuk dalam hal membiasakan putra-putri kita memanggil abi, abah, atau umi, atau om, dan seterusnya? Lah terus bagaimana dengan seseorang yang sudah lama taklim, justru membiasakan putra-putrinya memanggil dengan panggilan ayah, bunda, mama, papi, mami, dan sebagainya? Apakah itu termasuk fenomena salafi gaul? Ya tidak sih. Kalau abi, umi, abah itu adalah bahasa Arab. Kalau bapak, ibu bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Mama, papa juga bahasa lain dari bahasa Indonesia. Terjemahannya gitu ya. Ya apa ya? Lah bas. Itu perkara yang sifatnya kebiasaan dalam memanggil orang tua. Yang penting tidak ada kalimat-kalimat yang melanggar syariat dan ada unsur-unsur tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir para kelompok. Kenapa sampai manggil abah, manggil abi, manggil umi, manggil bapak, manggil ibu? Tidak ada masalah. Itu bukan salah di gaul. Saya juga enggak paham ini apa fenomena salah di gaul ini. Hah? Fenomena salah di gaul. Gaul gimana maksudnya, Pak? Kalau pengertian gaul di sini mengerjakan perkara-perkara yang mungkar, ya dipertanyakan kesalafiannya. Tidak mungkin seorang salafi mengerjakan perkara yang mungkar. Kalaupun dia salah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau dijadikan sebagai ikon salafi, salafi gaul, saya ingin tahu apa salafi gaul. Salafi gaul itu usaha salafi yang suka selfie. Itu bukan salafi gaul, salafi keblinger. Menyalahi syariat barakallahu fikum. Di kalangan mereka sendiri, di kalangan orang-orang yang dalam bidang gambar-menggambar. Enggak usah membicarakan masalah salafi. Di kalangan mereka saja, orang yang suka dengan selfie-selfie itu dikatakan otaknya enggak beres. Fenomena yang jelek di tengah-tengah mereka. Itu di kalangan orang-orang barat. Wakif digandrungi oleh orang yang mengatakan salafi. Lah, tidak demikian ya. Dipertanyakan kesalahannya itu. Nah, sekarang ini Allah SWT mereka membuat sunnah sayyi'ah di kalangan salafi. Yang salafi semuanya. Yang bercadar dengan suaminya, yang pakai imamah. Jebret, jebret. Masya Allah. Suaminya pakai kaos gaul, istrinya pakai cadar warna-warni, cekrek-cekrek gitu. Diposting, masya Allah. Sedang kita suci, sedang di mana? Ini dalam pandangannya orang-orang Barat yang menilai fenomena selfie sekarang ini ada yang nggak beres. Kan saya lihat mereka, apalagi di kalangan alusunan salafiyin barakallahu fikum, jelas fitnah yang sangat besar barakallahu fikum. Banyak, masih banyak dari kita ketika mengucapkan Rasulullah SAW tidak mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Bagaimana hukumnya? Dalam satu majlis, baik bersalawat kepada Rasulullah SAW ketika disebutkan namanya, hukumnya wajib satu kali. Sekali wajib. Lebihnya dihukumi sunnah. Dihukumi sunnah. Kalau tidak pernah sama sekali, diancam dalam beberapa periwayatan. Rahimahan fumriin. Zukirta indahu wala nusalli alaih. Sungguh celaka. Seseorang yang namamu disebutkan di sisinya, namun dia enggak bersolawat kepada engkau. Katakan amin. Saya katakan amin. Kalau enggak sama sekali diancam dengan ancaman kebinasaan. Tapi kalau dia sudah mendoakan solawat sekali dalam satu majlis, cukup. Itu yang wajib, selebihnya dihukumi sunnah. Ini fatwa dan pendapatnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Afan Ustaz, berat mengucapkan salam. Mukanya masam kecut, melenggang dengan santainya ketika berpapasan tanpa salam, bahkan mungkin tanpa senyum. Apakah ini makar dari syaitan atau akhlak yang buruk atau apa, Ustaz? Ya, jawabannya akhlaknya kurang tepat. Enggak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini secara global. Selebihnya dilihat, kenapa dia kecut mukanya? Kenapa kok dia melanggang santai tanpa salam, tanpa senyum? Ya, dicari tahu sebabnya kenapa. Secara global, ini tidak sesuai dengan bimbingan sunnah. Ketemu orang, mukanya manis, mengucapkan salam, jabat tangan, laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi ketika mendapati sebagian ikhwah yang demikian kelakuannya, dicari tahu sebab. Mungkin dia lagi galau, lagi kalut perasaannya, keluar dari masjid terpikirkan sambil jalan, tidak sadar sampai di rumah. Orang yang dilewati mungkin ini apa, disalami nggak dijawab, nggak dengar apa-apa, mukanya apa, demikian cemberut. Maka antum harus cari tahu sebab. Kalau ternyata asbabnya ada uzur, maka dikasih uzur barakallahu fikum untuk saudara kita tadi, barakallahu. Jadi kalau keseringan, mesti begitu. Enggak mungkin ya kalut tiap hari. Berarti wataknya enggak beres. Tegur. Afani akhi. Salam. Tebarkan salam. Jawab salam. Muka yang senyum. Muka yang manis. Ya. Tapi kalau jarang ya banyak. Biasanya senyum. Insya Allah. Tahu-tahu kenapa dia ini. Anda harus curiga. Ini ada sebabnya mesti. Anda sabar. Kasih wudhu dulu. Sampai tempat. Apanya? Antum kenapa? Ada apa? Antum kenapa? Kok kayaknya antum kayak kalut. Saya tadi salah bolak-balik antum jawab. Oh iya, masa sih? Duh. Antum dia ngapain? Apanya? Saya lagi antum kasih itu. Jadi jangan langsung tuh ulon barakallah. Mohon nasihatnya kepada para ikhwan yang mau ikut taklim, kalau ada daurah saja. Masya Allah. Alasannya apa ini? Kalau alasannya malas, tidak semangat, ya itu kurang bagus. Yang namanya ilmu harus dicari setiap saat, setiap hari, bukan semata-mata daurah. Tapi terkadang ada yang punya alasan. Saya ini kerjanya on-nya 3 bulan. Off-nya sebulan. Atau mau kerja di mana? Jauh. Di hutan belantara Kalimantan. Saya jauh di Papua sana. Nah, jadi on itu maksudnya aktif kerja 3 bulan. Off sebulan. Sedang off, ada daurah, ya saya ikut bagi daurah. Setelah itu taklimnya di sini jarang, Ustaz. Ada ya nongol, enggak ada ya gimana lagi? Terkadang ditugaskan kemana lagi, tahu-tahu on lagi. Ya orang taunya saya cuma daurah tok tekone iki, padahal saya lagi sibuk, Ustaz. Enggak, saya terus training. Cari udzur. Intinya ikhwan mencari ilmu setiap saat. Jangan hanya ketika daurah saja. Perlunya kita dengan ilmu itu melebihi perlunya kita dengan makan dan minum. Antum makan minum sehari 3 kali. Ilmu yang antum perlukan sejumlah nafasmu, sejumlah gerakanmu, sejumlah diamnya kamu. Karena semua harus dengan ilmu supaya tidak ada pelanggaran agama padanya. Sehingga harian, ya. Pekanan, iya. Bulanan, iya. Daurah, iya.
Membaca, iya. Streaming, iya. Mendengar, iya. Bertanya juga, iya. Terus begitu. Dengan ilmu.
Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Minta dijelaskan makna sesungguhnya dari akhlak. Bagaimana hubungannya dengan akidah? Apakah akhlak merupakan bagian daripada akidah? Bagaimana caranya efektif untuk bisa ditempuh agar bisa memiliki akhlak yang mulia?
Yang namanya akhlak itu ya ikhwan adalah tabiatul insan. Tabiatnya seseorang insan. Apa yang Allah jadikan pada diri masing-masing insan dari sebuah tabiat. Sehingga ada tabiat yang baik, namanya akhlak yang mulia. Ada tabiat yang buruk, namanya akhlak yang tercela. Tabiat yang baik ini dua macam. Ada yang jibili. Memang Allah Azza wa Jal takdirkan dari sononya, dari sananya, dia punya akhlak baik, tabiat baik. Namanya khuluqun jibili. Dan masing-masing orang memiliki akhlak yang seperti ini. Dari lahir, terbiasa dengan sebuah akhlak yang mulia. Lanjut. Yang kedua, diusahakan, dilatih. Namanya khuluqun kasbi. Dilatih. Dan ini yang banyak kita lakukan. Banyak poin-poin akhlakul karimah yang tidak ada pada kita, kita latih, kita pelajari, kita ilmui, lalu kita latih supaya menjadi akhlak yang kita, kebiasaan kita. Patokan akhlak baik dan buruk adalah syariat. Bukan masyarakat, bukan yang lain-lainnya, tapi syariat. Akhlak ini memiliki keterkaitan yang panjang. Ditinjau dari sisi orang yang kita beri akhlak kepadanya. Ada akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua poin ini terkait sangat erat dengan perkara tauhid, dengan perkara prinsip-prinsip sunnah. Ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada family, kepada tetangga, kepada warga masyarakat, ada akhlak kepada ulama. Ada akhlak kepada penguasa. Panjang terkait dengan pihak yang kita interaksi dengannya. Sebagiannya dimasukkan dalam perkara akidah dan perkara prinsip barakallahu fikum. Nah, namun secara global akhlak yang mulia bagian daripada keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Sehingga akhlakiyah ini ada sangkut pautnya dengan masalah keimanan. Iman semakin kuat dengan akhlaknya semakin bagus. Barakallahu fikum. Tapi dengan mana akidah dalam pengertian prinsip-prinsip pokok-pokok akidah babnya berbeda. Masuk dalam bab akhlak ketika terkait akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, akhlak kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada para penguasa. Ini ada sangkut pautnya dengan prinsip-prinsip akidah barakallahu fikum. Cara efektif untuk bisa memiliki akhlak yang mulia, yang pertama ialah dengan mentadaburi ayat Al-Quran. Yang kedua dengan membaca hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan akhlak. Ini bisa menyupak kita untuk berakhlak karena tahu keutamaannya. Yang kedua, sebaliknya membaca Al-Quran, membaca hadisnya Rasulullah SAW yang menerangkan kepada kita dampak negatif akhlak yang tercela. Supaya kita jadi takut, tertahan untuk memiliki akhlak yang tercela. Yang ketiga, dengan cara membaca khusus Syama'il Muhammadiyah, kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam banyak periwayatan. Seperti yang kita bacakan tadi, bagaimana akhlaknya Rasul kepada anak kecil, kepada khadim, kepada ini, kepada itu, tawaduknya beliau, ila akhirnya. Ini semuanya sangat bagus untuk menumbuhkan akhlak. Lebih dalam lagi sirah nabawiyah, memperbanyak membaca sirah nabawiyah barakallakum, sirah Nabi kita Muhammad SAW. Yang berikutnya lagi ialah dengan banyak membaca sejarah salafuna salih rahimahumullahu ta'ala, secara umum atau secara khusus sejarahnya Abu Bakar Siddiq, sejarahnya Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, sejarahnya para ulama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan seterusnya, atau ulama sekarang ini membaca biografinya Syekh Albani, Syekh bin Baz bin Utsaimin, Syekh fulan, Syekh alan. Ini semuanya akan menumbuhkan semangat untuk berakhlak karimah, langsung dapat contoh hidup dari tokoh-tokoh dan ulama-ulama terkemuka tadi. Barakallahu fikum. Allahu taala alam. Bisawab disebutkan Al-Asy bin Utsaimin rahimahullah dalam risalahnya Makaribul Akhlak. Barakallahu fikum. Saya sering mendapati pertanyaan-pertanyaan seputar hukum syariat, fikih, akidah, dan yang bertanya itu adalah orang-orang awam. Bagaimana cara saya menjelaskan kepada dia dengan dalil ataukah dengan perkataannya masuk akal?
Masya Allah.
Jawabannya, antum jelaskan masalah itu dengan singkat, padat, gampang dipahami. Kalau perlu disebutkan ayat surat ini ayat sekian. Nah, itu harus memiliki kedalaman ilmu, keluasan ilmu dan kepandaian untuk merangkum kata-kata. Gimana ya? Tidak mungkin antum ceramai. Ini pak, duduk ceramah. Hukumnya ini pak, khilaf ulama. Nah, singkat, padat, tepat. Terkadang kasih dalilnya. Ayat ini pak. Gitu ya. Nah, nanya Ustaz, hukumnya apa Ustaz, salat jamaah itu Ustaz? Dia laki-laki, tidak punya udzur. Jawabannya pak, salat berjamaah bagi laki-laki dan yang tidak punya udzur punya wajib. Wajib Ustaz? Iya. Cerita, dulu pak di zamannya Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang buta, namanya Ibnu Maktum. Sahabatnya buta, rumahnya jauh dari masjid, tidak ada yang menuntun. Rumah beliau dan masjid banyak hewan-hewan buasnya, gitu ya. Saya kan cerita Rasul ketika minta izin sama Rasul enggak diizinkan. Ketika mendengarkan suara adzan beliau mengatakan fa'ajib, ijabahi suara adzan. Alhamdulillah bapak sehat walafiat, dekat rumahnya, enggak buta, enggak ada hewan buas. Pak harus jamaah. Besar pahalanya. Dibikin santai, bahasa yang simple dan dipahami para ulama. Nah, jadi harus pandai-pandai membahasakan barakallahu. Apalagi kalau yang tanya ini bukan orang awam. Artinya orang yang memang di kepalanya banyak isinya gitu. Nah, itu harus pandai-pandai untuk menjelaskan dengan sebaik mungkin. Kalau enggak mampu katakan Allah Ta'ala. Jangan berani macam-macam. Kalau mampu sampaikan dengan yang pas. Saya ditanya ada seseorang ngasih famili sendiri, jadi full pala dia. Insyaallah, gimana ini salafi ini, saya lihat tidak ada gerakan sama sekali, pasif. Yang mana ini terkait dengan masalah apa?
Cerita panjang. Sekarang ini sudah kondisinya sudah mencekam, gambar palu arit di mana-mana, PKI, wah, bicara panjang masalah PK dan I. Wah, gimana ini? Masa diam saja ini kalau mereka menyerang?
Ya,
kalau salafi itu bertindak tepat sasaran, nggak pakai ngawur.
Gimana?
Kalau terkait dengan masalah menjelaskan kepada umat penyuluhan-penyuluhan terkait dengan bahaya komunisme, kami terdepan. Di mana-mana kami mengatakan daurah-daurah tentang bahaya PKI itu segala macamnya, di mana-mana. Kita punya proyek besar, tebar majalah khusus terkait dengan bahaya komunisme. Nih. Enggak pasti. Kita aktif tapi dengan cara yang tepat.
Masa gitu?
Kita juga biasa latihan. Ya, olahraga lah. Sama depan-depan olahraga lah.
Artinya,
kita sudah mengantisipasi. Kita selalu mengamati peredaran yang ada. Jangan dikira kita diam saja. Kita sudah siap-siap sebelum jenengan sudah keluar-keluar. Nah, persiapan sudah. Kan tidak harus rame-rame persiapannya kan ya. Olahraga kan ya, seperti olahraga kan gitu ya. Tidak harus rame-rame kan gitu ya. Terkait yang penyuluh sudah kita lakukan di mana-mana penyuluhan yang ada.
Ada sesuatu.
Kita punya para ulama. Kita tanya kepada para ulama kita dulu. Kalau ulama mengatakan, maju, jangan khawatir. Sudah terbukti di masa lalu, kita juga biasa maju.
Kalau Allah mengatakan diem, semuanya diem,
ya diem. Karena kita bertindak tidak serampangan, harus dengan bimbingannya para ulama.
Jelas,
ada aksi tanpa harus rame-rame. Jenengan, apa sudah ada penyuluhan terkait dengan bahaya komunisme? Muhadharah di mana? Daurah di mana? Acaranya di mana? Tidak ada kan?
Jangan cuma ngamuk-ngamuk tok di sini, wah begitu. Terus bayangannya aktif, aktif komune. Lu sudah? Nah sekarang mohon maaf yang aksi-aksi kalau macam itu.
Aksinya berhasil apa enggak? Targetnya sesuai apa enggak? Apa kondisi semakin ruwet, semakin rumit, semakin alot? Nah itu makanya. Kakek aksi, terbuang energi sia-sia, gak ada hasilnya. Bukan dengan cara seperti ini. Salafi bertindak aktif, syar'i, ngerame-rame, tahu-tahu set.
Hanya begini ini nanti harus punya apa namanya penggambaran yang lengkap, yang komplit, dan bisa membahasakan dengan tepat dan baik, dengan bahasa yang dibikin santai, paham?
Paham dia.
Itu enggak sembarangan ya, Pak. Kalau enggak mampu jangan dipaksakan. Enggak mampu,
wallahu a'lam bissawab.
Gimana?
Wallahu a'lam bissawab, Pak.
Tentu.
Wallahu a'lam bissawab, Pak. Saya enggak tahu ilmunya. Tanyakan kepada yang lain pada Ustaz Bulan. Karena beda ya, Pak, menyampaikan orang awam dengan menyampaikan kepada para ikhwah sendiri. Orang awam yang sudah punya isi banyak di kepalanya beda dengan penyampaian kepada orang awam yang masih polos. Masih polos.
Ada yang masih famili saya jauh.
Tiba-tiba seragaman pakai celana hitam, baju putih, pakai peci putih. Mau kemana ini orangnya?
Pak D, mau kemana Pak D?
Mau ke Mujahidin. Surabaya Mujahidin. Wih, ana apa iki?
Sapa sing teko wae? Gini. Kok enggak sendirian dia? Banyak juga sih, sing tua-tua ini.
Saya hanya bilang gini aja. Jadi, ya, namanya masih anak muda. Lihat Pak D kok semangat banget ini, Mas. Saya hanya ingin ngasih nasihat. Hati-hati. Zamannya lagi rut, hati-hati. Berbuat A disalahkan, dibuat B disalahkan. Hati-hati.
Kok saya ingin ngerti toy gitu kan?
Iya Pak. Pak D emang kadang kepingin tahu saja. Tapi kalau sudah kena imbasnya, hati-hati loh.
Kebetulan kemarin belinya ini Qadarullah kok ikut aksi-aksinya HTI. Ketangkap kamera, ditangkap polisi.
Jenengan kemarin sudah ketangkap lho ya. Tuh futuri jelas rumah jenengan sudah disantroli Pak polisi belu HTI.
Aku gak belu malu Pak polisi.
Nah, tadi saya bilang hati-hati. Kadang kita punya semangat tapi kemudian kena imbasnya. Hati-hati loh Pak. Aksi-aksi yang ada ini serta repot. Maju, salah, mundur, salah, gini, jadi gini kan. Sing enak aku menengwahi. Diem seribu bahasa, jangan ikut cinta. Hati-hati, setuwo.
Yo. Ini apa yang saya maksud? Yang lain datang. Apa itu?
Takon dewe kono, aku udah selalu tinggal pergi.
Apa?
Nah, biasa rek nom. Nyuruh hati-hati. Sudah tua, sudah hati-hati.
Ya begitu.
Harus dengan bahasa yang pas, jadi tidak menimbulkan gelegar-gelegar tengah-tengah masyarakat dan mereka masuk ilmunya. Itu harus punya wawasan yang luas dan pembahasan yang baik. Barakallahu fikum.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.
Jam 3 kurang 5 menit. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, terutama untuk saya pribadi, dikarenakan riwayat-riwayat yang kita bacakan tadi itu nasihat khusus untuk para asyatidah, para duat, para pengabdi dakwah, baru kemudian para ikhwah-ikhwah sekalian, supaya bersama-sama dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan ke depan dakwah kita dengan rahmah, dakwah kita dengan hikmah, dakwah kita dengan musyawarah, dakwah kita dengan ta'awun, dakwah kita dengan tafahum. Kita menyatukan kalimat, langkah, visi, misi di atas al-haq bersama dengan ikhwa-ikhwa yang ada, baik yang di sini ataupun tempat-tempat yang lain. Barakallahu fikum. Saya cukup sekian apabila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafidhah.